fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa fiidnimo jimco ah oo ay sabti soo gelayso 11-ka bisha maarso sanadka 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur iyo sahre cabdi axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan ansixinta golaha wasiirada ee dhowaan uu soo magacaabay ra-iisul wasaare xasan cali qeyre.
anoo cv-ga gudbinaya waxaan ku yidhi, maadaama sugaanta laygu yaqaano, mudane xasan kayrow, prime ministerkeenna oo madashaa dhisaysaan, marka aad maleegtaan macnaheeda garataan, waa inay ka muuqdaan muwaadiniinta qaarkood, annagama maqnaan karo.
68 qufaashada lagu hor keenay inay ay wada jaamici yihiin maxadkooga kidigoodoo wada aqaanay haddaad leedahay aniga ma aqaanin.
xukuumadda iyo baarlamanka waxaynu rabnaa xoolaha aan annaga haysanno inay si fiican noogu aqoolaan.
waxaad kale oo aad maqli doontaan shirkadda som gas oo somalilan ka hirgelinaysa gaas cuntada lagu karsado si looga hortago nabaad guurka dhirta dhuxusha laga jaro.
xagga labaadna ka noqonaya bariga afrika, terminaalkii labaad oo ay ka horreyso mombasa, terminaalkani wuxuu ka kooban yahay haamaha kaydka gaaska, sidoo kale waxaa weheliyaa bibelinekii badda ama bibekii badda, sidoo kale waxa uu leeyahay meelihii buuxinta ee loogu talagalay gawaadhida iyo haamahaba.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan xeerarka la dagaalanka al-shabaab oo madaxweynaha maraykanka uu wax ka bedelay, xubin ka mid a barnaamijyada aan abaaraha uga hadleyno, iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa waxaa dhiggiisa wasaaradaha gaashaandhigga ee NATO uu kula kulmay magaalada Brussels waxa ayna ka wada hadleen sida loogu baahan yahay in sare loogu qaado miisaaniyadda gaashaandhigga dalalkooda. diblomaasiga ugu sarreeya Mareykanka ayaa wasiirada arrimaha dibadda NATO waxa uu u sheegay in isbahaysiga looga baahan yahay inuu haysto dhammaan waxyaabaha laga marmaanka ah sida maaliyadda, si NATO ay u fuliso howlgalladeeda, sidaasina wax looga qabto dalalka ay mushkiladaha ka jiraan ee Ciraaq iyo Suuriya. Tillerson ayaa waxa uu sheegay in sidoo kale gaashaanbuurta NATO ay kala hadli doonaan gardarrada Raashiya ay ka hayso amaba ku wado dalka Ukraine. Tillerson ayaa markii uu soo gaaray Brussels waxa uu sheegay isagoo la hadlaya NATO inuu kala hadli doono saddex arrimood oo kala ah maalgelinta, howlgallada la dagaalanka argagixisada sida kooxda Daacish, xaaladaha isbahaysiga ee Yurub, iyo sidoo kale danaha dalalkaasi. socdaalka Tillerson ee Brussels ayaa timid maalin kadib markii magaalada Ankara uu kula kulmay madaxda dalka Turkiga, sidoo kalena xubinka isbahaysigaasi NATO.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa taageeray dalabka la taliyihiisii hore ee ammaanka qaranka Michael Flynn ee ahaa in uu la shaqeynayo guddiga baaraya suurtagalnimada xiriirka dhex maray Ruushka iyo kooxdii ololihii Trump haddii la siiyo xasaanad ah inaanan la maxkamadeyn doonin. hadal uu maanta ku soo qoray bartiisa Twitter-ka ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in Flynn uu raadsan karo xasaanad, isagoo oo yiri tani waa ugaarsi sixir ah oo marmarsiyo looga dhiganayo guuldarro doorasho. wargeyska Wall Street Journal ayaa markii ugu horreysay soo daabacay talaadadii warka sheegaya in Flynn uu ku jiro wadahadallo la xiriira xasaanadda, balse weli wax jawaab ah kama uusan helin dhinacyada uu kula jiro. Flynn oo ah jeneraal howlgab ah ayaa iska casilay xilka la taliyaha madaxweynaha Mareykanka ee ammaanka qaranka kadib markii la sheegay in uu xiriir la sameeyey safiirka Mareykanka ee magaaladan Washington, Sergey Kislyak.
laba iyo labaatan ruux ayaa ku dhimatay konton kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii bam lagu qarxiyay suuq ku yaala gobolka ay qabaa'ilku maamulaan ee waqooyiga galbeed ee Pakistan. Goobjoogayaal ayaa waxa ay sheegeen in qaraxaan uu ka dhaco halka laga galo masjid ay ku tukadaan dumarka shiicada ah waa ismaamul goboleedka gobolka Kuram ee xuduudda Afghanistan la wadaaga Pakistan. Ilaa iyo iminka ma cadda in qaraxaan uu ahaa mid gacanta laga hageeyey iyo inuu ahaa mid uu fuliyo qof nafti hura. Mas-uuliyiinta weerarkan ayaa waxa ay sidoo kale sheegeen in Jamaaluddin Al-Harar oo ah maleeshiyada ka barbar dagaalanta kooxda Taliban magacooda in ay iyagu sheegteen. Bayaan ka soo baxay militariga Pakistanna waxaa lagu sheegay in diyaaradaha qumaatiga u kacaa loo diray goobta qarxa uu ka dhacay si degdeg loogu soo qaado dhibanayaasha dhaawacyada uu soo gaaray. Ra-iisul wasaare Nawaz Sharif ayaa waxa uu cambaareeyay qarxa wuxuuna ku celceliyay in Pakistan ay ka go'an tahay inay dalkeeda ka ciribtirto argagixisada. Habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, idaacadda V O A ayaad la socotaan barnaamijkeeda habeenimo jimco wanaagsan ayaan idin leenahay. Sababaha keena abaaraha soo noqnoqda ee deegaanada Soomaalida ayaa lagu sheegay inay ka mid tahay dabargoynta dhirka iyo waxyeelada deegaanka lagu hayo ee dhuxusha ay ka mid tahay. Dadaallo arrimahaasi lagu yareynayo ayaa dhowaanahan ka socday deegaanada Soomaaliland, waxaana toddobaadkan magaalada Berbero laga furay keedka gaaska wax lagu karsado. Wariyaha V O A da Barkhad Maxamuud Kaariya ayaa arrinkaasi waxa uu ka wareystay madaxa iibka ee shirkadda Somgas oo ah shirkad keedinaysa haatan shidaalkaasi, waxa uuna madaxa hay'addaasi ee dhinaca Soomaaliland Barkhad Maxamed uu yiri sidatan:
waxaan noo suuragashay annagoo ugu mahadinnaa Ilaahay inaanu furno terminalkii ugu weynaa geeska Afrika ee lagu kaydiyo gaaska loo yaqaan LPG, xagga labaadna ka noqonaya bariga Afrika terminalkii labaad oo ay ka horreyso Mombasa. Terminalkan wuxuu ka kooban yahay haamaha kaydka gaaska, sidoo kale waxaa uu heliyaa pipeline-kii badda ama pipe-kii badda, sidoo kale waxa uu leeyahay meelihii buuxinta ee loogu talagalay gawaadhida iyo haamahaba.
Marka laga yimaado in ay dulucda u weyni tahay ganacsi in badda tunba la soo dhigo oo hawsha aad keentaan, dulucdeedu maxay?
Runtii taa waa su'aal aad u muhiim ah. Waxa weeye annagu shirkad ahaan markii aanu eegnay ama aanu daraaseynay ganacsiga dalka, runtii waxaanu arkaynay inay fursado ka sahlan jiraan fursadan mashruucan oo runtii ay ku baxday lacag 10 milyan ka badan feeskii hore oo dollar 10 milyan oo dollar. Ujeedku waxa weeye inaanu gurmad deegaan noqono, oo aad ogtihiin maanta sanad kasta waxay nagu soo noqnoqdo oo joogto noqotay abaaro baahsan iyo roblaan ayuguna sabab tahay dhuxusha aynu jarayno, dhirta aynu jarayno, aynu dhuxusha ka samaysanayno. Marka dulucda ugu weyn waxa weeye waa gurmad deegaan, iyadoo ay wehelinayaan dulucyo kale oo ay ka mid tahay in dalka shaqaabuur oo looga sameeyo oy dhalinteenu runtii noqoto dhalin ka shaqaysa mashruucan, sidoo kale in mashruucani iyo isaguna uu noqdo oo kale inuu noqdo inuu keeno warshadahan yaryar ee dalka ay runtii ay ragaadiyeen tamar laanto inay tamar ka helaan. Sidoo kale waxyaabaha dulucda oo kale waxaa nagu talagalnay inuu noqdo inuu dalka wax ka bedelo structure-kii dhaqaalaheena, oo uu keeno trade balance ama dheelitiran xagga ganacsiga, oo wadamada jaarka aynu hay sida Ethiopia oo kale ay runtii u arkayso ama aynagu arkayno inuu strategic u yahay. Marka fursadahaas oo dhan marka la eego, barnaamijkani wuxuu noqon doonaa barnaamij runtii miradhal u noqon kara gebi ahaanba deegaankeena.
Nidaam noocmaa bay dadku heliyaan ama soo gaariyaan?
Runtii nidaamkan ugu talagalnay waxa weeye inaynu qof kasta iyo qoys kastaba gaasta aynu gaarsiin karno. Runtii marxaladda maanta dalkeenu ma saamaxayso inay gaasta dadku soo gaaraan dhaqaal ahaan, laakiinse shirkaddu waxay diyaarisay barnaamij ay doonayso in dadku halkooda lagu gaarsiiyo, oo ah in qiimihii gaaska la jabiyo oo boqolkiiba shan iyo labaatan laga dhigay qiimihii hoos loo dhigay. Tusaale ahaan, haanta qoysku isticmaalaa oo iminka maanta $15 ayay maanta qoysku ku isticmaali karaan bishii gaas ahaan, oo faa'iidadii kale ee dheeraadkaana uleh xagga dhaqsaha, caafimaadka iyo nadaafadda oo runtii malaha qiiq.
Had iyo jeer gaastan saad sheegtay aqoon iyo farsame u baahan tahay. Haddii aad doonaysaan in la bedelo halka dhuxusha la geliyana, da dhuxushi guri walba dad aqoon la iyo dad aan aqoon lahayn boo way gaadhay. Dadka inta badanna dhacdooyin maqalnay gaas baa ku qaraxday, dhib bay keentay. Idinkuma gaastun baa geynaysaan oo la qaybinaya, mise aqoontii waa la socotaayo, xitaa ugu yaraan tababarkii qofka ama ciddii astiraadan aqoon ma laha waa ku daraysaan.
Kulley su-aal wanaagsan baad walaal barkadow iyo weydiisay. Horta runtii gaastu ma qaraxdo, waayo waa flammable, ulul bay keeni kartaa laakiinse qarax explosion ma samayso. Ta kale ee labaad, shirkad ahaan waxaa noo qorshaysan inaan wacyigelin xoogga saarno oo dadka isticmaala iyo kuwa aan isticmaalinba in laga wacyigeliyo sida ay u isticmaali karaan. Waxaanu samaynaa, waxaa jira markuu qofku noo yimaado inaanu tababar u samayno oo qofka aan ku tababarno. Marka labaadna qofka kuma hadlayno, ee waxaanu samaynaa inaanu guriga ugu soo xidhno oo qofku isaga oo isticmaalay oo tijaabiyey ay shaqaaluhu ka soo noqdaan. Waxaanad moodaa runtii dadku inay iminka soo baranayaan.
Barkhad Maxamed oo u waramaya Barkhad Maxamuud Kaariye, wariyaha v o a da ee magaalada Hargeysa, waxa uuna ka waramaya Barkhad Maxamed oo ah madaxa keydka shirkadda Samgas dhinaceeda Somaliland, keydka shidaalka ee keenan halkaasi.
habeen wanaagsan dhegeystayaal. maamulka madaxweyne Donald Trump ayaa wax ka bedelay xeerarka dagaalka ee Mareykanka uu kula jiro argagixisada si loo dardargeliyo awgeed. nidaamkan cusub ee madaxweyne Donald Trump uu ku adkeynayo dagaalka Mareykanka ee ka dhanka ah Al-Shabaab sidee ayuu u saameyn karaa shacabka Soomaaliyeed? wariyaheena Saare Cabdi Axmed ayaa arrintaasi ka wareysatay khubarooha aqoon u leh. warbixintan ayayna nooga diyaarisay.
go'aankan cusub ee madaxweyne Donald Trump waxa uu meesha ka saarayaa xeerkii ilaalinta dadka rayidka ah dagaalka lagula jiro Al-Shabaab iyo Islaamiyiinta. waxa uuna noqonayaa mid saameynayo dadka shacabka, sidoo kalena amaradii horey looga qaadan jiray dowladda federaalka ee Soomaaliya lagana talagelin jiray weerarada ay fuliyaan ciidamada Mareykanka mid meesha ka saarayo. waxaa amarkan cusub sidoo kaleeto uu soo kordhinayaa dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka socday Soomaaliya in ciidamada Mareykanka ay weerari karaan meeshay doonaan wakhti kastaba, duqeymo cirq iyo dhul ahnana ay qaadi karaan iyadoo aanan la ilaalinin xeerarkii shacabka horey u yaalay. sidoo kale waxaa laga yaabaa in ciidamada Mareykanka ay kuwa efentariga ee dhulka ay dagaal ku sameeyaan meelaha Al-Shabaab dagaalka lala gelayo. Professor William Reno waxa uu bare ka yahay jaamacadda Chicago University ee dalkan Mareykanka. waxa uu baraa dhinaca culumta Afrika, sidoo kale waa cilmi baare marar badan u safray Soomaaliya aadna ula socda xaaladda waddanka Soomaaliya. wuxuu ii sheegay in maamulka madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama uu horey u soo bilaabay arrinkan hase yeeshee haatan la dhaqangelinayo. waxa aan weydiiyey waxa uu ka dhigan yahay go'aanka cusub ee madaxweyne Donald Trump uu kula dagaalamaya Al-Shabaab iyo wax ka bedelista xeerarkii hore ee dagaalka, wuxuuna yiri:
I think that Obama administration at the beginning of 2016 had already begun this.
waxa ay ila tahay in maamulka madaxweyne Barack Obama horaantii sanadkii 2016 ay hore u bilaabeen hanaankan. waxaana jiray sidoo kale dhaleecayn badan oo maamulkaasi haystay oo la xiriiray in Obama uusan doonaynin in militarigu uu guuleysto ma ahan keliya Soomaaliya ee Suuriyana sidoo kale. marka tani waxa ay ahayd wax horey u soo socday, madaxweyne Donald Trumpna wuxuu ku dhawaaqay wax horey u soo jiray. tanina waxa ay ahayd markii ay duqeyntu ka dhacday magaalada Galkacyo.
sida laga cabsi qaba haddaba, go'aankan cusub ma noqonayo mid difaaci doona dadka shacabka ah? mar kale waxa aan su'aalay Professor William Reno waxa ay ka dhigan tahay in dadka shacabka ah aan ahmiyad la siin doonin dhimashadooda haddii weeraro ay qaadayaan ciidamada Mareykanka. wuxuuna ku jawaabay:
The planners might say, well, that's unfortunate, but it's better to chase Al-Shabaab. The reality is that whenever there's civilian casualties
saraakiisha qorsheynaya ayaa leh xaqiiqdii tani waa nasiib darro, laakiin in la baacsado al-shabaab ayaa ahmiyadda ah. Xaqiiqdii, markasta oo dad shacab ah ay wax soo gaaraan, waxaa jira falcelin ka dhalata gudaha, waxaana la arkaa in siyaasiyan aad looga xumaado. Laakiin tani waxa ay ka dhacday Ciraaq Mowsic, taasoo ah in hal duqayn kasta oo dhacdo ay abuurto xaddi badan oo dad shacab ah oo ay waxyeello soo gaadho. Si kastoo ahaatana, markastoo dad shacaba ay waxyeello soo gaarto, waxa ay ku tahay dhibaato militariga.
Haddaba dhanka Soomaaliya iyo dadka Soomaalida ah, maxay arrinkan uga dhigan tahay caqabad intee le'eg ayayse ku keeni kartaa amnigoodii? Professor Jibriil O. Maxamed waxa uu bare ka yahay jaamacadda Ohio State University ee dalkan Mareykanka.
U magacaabay u calaamadeeyey Soomaaliya goob dagaal ee runtii mana aha dalkii ugu horreeyay Soomaaliya, sida Afghanistan iyo Iraq iyo Syria. Madaxweyne Trump markii uu xukunka qabtay, isla markiiba dalka Yemen ayuu sida hadda Soomaaliya yeelay oo kale yeelay oo astaameeyey inay tahay waddan dagaal ka jiro. Marka taas waxay keentay in weerarkii ugu horreeyo la qaaday ee askari Mareykanna uu ku dhinto diyaarad ee maaragtay dagaal oo qiimaheedu aad u sarreeyo $25 million ku fadhidana ay ku qaraxdo dad aada u fara badan oo shacabana ay ku dhintaan. Laakiin go-aanku wuxuu ka dhigan yahay haddii dad reer guura ah oo fara badan oo qoryo wata la arko in la duqayn karo, haddii ay shacab noqdaan oo aanay arkaysi waxba ahayn in dhibaatadaas loo geystay aan loo raacan doonin ciidanka Mareykanka ay ka dhigan tahay. Marka runtii arrin aad maaragtay ugu aan wanaagsanayn oo shacabka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed midna aan wanaagsanayn weeyaan.
Sidoo kale waxa aan weydiiyey mar kale Professor William Reno, xeerarkan waxa ay horay u xadidi jireen, wuxuuna igu jawaabay.
From the forward operating position all the way back to Washington, before any strike would be authorized, permission had to be obtained. So looking at it on
laga soo bilaabo goobta howlgalka uu ka dhacayo ilaa magaalada tan Washington, awel waxay ahayd in ogolaansho la helo intaan duqeynta la qaadin. Waxay ahayd in la qaado tallaabooyin badan.
Dalalka Ciraaq iyo Suuriya oo ciidamada Mareykanku iyo xulafadooda ay dagaal ka wadaan ayaa xeerarkan kuwa lamida ay horay uga jireen. Hase yeeshee, waxaa meesha looga saaray dagaalka lagula jiro ISIS iyo deegaanadaasi xasaradaha ka jira awgeed. Had iyo goor goobaha ay ka taliyaan al-shabaabta Soomaaliyana waxaa ku sugan dad fara badan oo shacaba, taasi oo suurtagal ka dhigi karta in weerar kasta oo al-shabaab lagu qaado oo looga bartilmaameedsada dhulka iyo cirkaba in ay saameyn ku yeelato dad shacaba oo aan waxba galabsan.
Aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdixamed ayaana warbixintaasi noo soo diyaarisay, halkaana ka soo jeedinaysay.
Mar kale caweysin wanaagsan oo Jimco ah, halkaasi aad weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Waxaa inala socodsiinaya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenii Faaqidaadda Toddobaadka. Maalintii Arbacada ee toddobaadkan ayaa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya waxay ansixiyeen xukuumadda cusub ee ugu dhowaan soo dhisay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qayre. 242 ka mid ah 241 xildhibaan ee fadhiday kulanka ayaa ogolaaday xukuumadda, waxaana diiday 15 xildhibaan halka ay ka aamuseen 2 xildhibaan oo keliya. Xildhibaanada 15-ka ah ee diiday qaabdhismeedka dowladdan ayaa waxay ka soo hareen xildhibaano ka badan 100 oo baarlamaanka horey ugu gudbiyey qoraal ay ku diidan yihiin. Haddaba maxay kuwii diidanaa ku dhaliileen dowladda? Kuwa ogolaadayse maxay u sababeeyeen? Maxaase hor yaalla golaha cusub? Su'aalaha iyo kuwa kale ayaan ku jeexjeexaynaa barnaamijkeenna Faaqidaadda ee Toddobaadkan. Barnaamijka waxaa ka qaybgalaya xildhibaan Cabdi Shire Jimcaale Ciyaar Jecel oo ka mid ahaa xubnihii calanka u siday difaaca golaha wasiirada cusub, iyo xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ahaa raggii diidanaa qaabdhismeedka xukuumadda, iyo 12 xildhibaan ee ku adkaystay diidmadooda. Waxaa kaloo barnaamijka ka qaybgalaya Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan hogaamiyaasha ururada bulshada rayidka ah, una soo joogay isbeddelka xukuumadihii lasoo dhisayey burburkii Soomaaliya kadib. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. waad mahadsantihiin. Inta aanan barnaamijka gudagelin, aan ku horeyno warbixin wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste uu nooga soo diray Muqdisho oo uu ku eegayo golaha wasiirada iyo la xisaabtanka baarlamaanka ee xukuumad ay ku jiraan xildhibaano ka badan 40. Xasan Kaafi.
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa 29-kii bishan cod aqlabiyad leh ku ansixiyey golaha wasiirada cusub kadib markii ra'iisul wasaaruhu horkeenay golaha shacabka xukuumaddiisa, waxaana kulankii ugu horeeyey ee isugu yimaadaan uu qabsoomay shalay oo qamiis ahayd, kaasoo diiradana lagu saarayey wax ka qabashada arrimaha abaaraha ka jira Soomaaliya. Xukuumaddan oo ku soo beegantay waqti adag oo ay dalka dhibaatooyin badani ka jiraan ayaa waxyaabaha ay xukuumadihii ka horeeyey uga duwan tahay waxaa si kooban uga hadlaya Xildhibaan Shariif Maxamed Cabdalla oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya.
Guud ahaanba dowladda Soomaaliyeed qeybaheeda kala duwan waa soo kobaxaya, waa soo korhaya. Marka waqtiga ay kusoo aaday baaba waxaa weyn waqti khibrad iyo waayo aragnimo iyo experience lasoo qaatay weeye ay kusoo beegantay.
Aragtida Shariif Maxamed Cabdalla uu ka bixiyey xukuumadda cusub ayaa waxaa mid ka duwan qaba Professor Sankor Jaamac Geyre oo ka mid ah aqoonyahanada wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho.
Xaqiiqatan xukuumadihii hore iyo xukuumadda Xasan Kheyre wax badan oo la oran karo waa kala duwan yihiin ma muuqato. Waxaan moodaa in ay u egtahay suurad iyo dhaqan iyo xulasho iyo dhaqankii lagu xulay iyo dhammaan sifaatkii dowladihii hore lagu xuli jiray.
Ka hor inta aan la ansixin golaha xukuumadda cusub ayaa waxaa jiray guuxoosaad ka dhex oognaa baarlamaanka gudihiisa iyo xildhibaano mooshin ka keenay qaabka loo soo xulay golaha wasiirada, kuwaasoo ra'iisul wasaaraha u gudbiyey warqad ay uga codsanayaan inuu dib u eegis ku sameeyo golihiisa, iyadoo markii dambena ay xildhibaanadaasi ka laabteen go'aankoodii hore kana qayb qaateen meelmarinta xukuumadda. Haddaba maxaa keenay isbeddelka degdega ah? Waa kan Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo falanqeeya arrimaha siyaasadda.
Marka hore waxaa jirtay xildhibaanadu inta badan waxay rabeen inay iska dhex arkaan oo nimba nin buu riixay. Hase yeeshee way ku soo baxeen xildhibaanadu, 43 xildhibaan ayaa ku soo baxay, laakiinse kuwii rabay ayaa waayay xilka. Kuwaasa waxay keeneen in cadaadi saaran ay xukuumadda diidaan oo geliyaan cod oo yidhaahaan hala diido, hala diido. Taasi waxay keentay 105-tii la soo bandhigay inay diidan yihiin ee mooshinka ka keentay, iyo kuwo kaloo habeen madii dambe la sheegay in aad uga farabadan yihiin. Isbeddel baa ku dhacay. Isbeddelka waxaa keenay ra'iisul wasaare Cali Qeyre wuxuu ballan qaaday in la ansixiyo, muddo dhowna isbeddel uu ku sameey.
Xukuumadda cusub ayaa tiro aan horey loo arkin waxa ka helay haweenka, oo dhanka kalena si weyn uga soo dhex muuqday labada aqal ee baarlamaanka, taasoo ay u arkaan guul iyaga u soo hoyatay sida ay tilmaamayso gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuulo Sheekh Axmed Gaballe.
ee baarlamaanka labada aqal marka la isku daro waa 81 xubnood, xukuumaddana waa 86 wasiir oo buuxda iyo 2 wasiir ku xigeen ayaa haweenku ku leeyihiin. Tirada aan ku yeelanay baarlamaankana kuma aanan lahayn. Tirada golaha wasiirada aan ku yeelanana weligeen ma soo gaarin maanta meesha aan soo gaarnay.
Golaha wasiirada cusub ayaa 34 ka mid ahay waxa ay ka tirsan yihiin baarlamaanka Soomaaliya. Haddaba door intee le'eg ayay ku lahaayeen ololaha loogu jiray ansixinta xukuumadda qaad sidee ah ayaase lagu soo xulay xildhibaanadaasi? Mar kale Shariif Maxamed Cabdalla ha inoo falanqeeyo.
Waxaa lagu soo xushay hadday tahay kama marna markastaaba in dabeele ayaa dadkan ay ka dambeeyaan iyo gobollo iyo dowlad goboleedyo.
Professor Sankor Jaamac Geyre ayaa xukuumadda cusub ku dhaliilay in tiro badan oo xildhibaano ah ay ku jiraan golaha wasiirada, waxaana uu xusay inay taasi dhaawacayso arrimaha la xisaabtanka xukuumadda la xiriira, maadaama sida uu sheegay ay labada dhinac isku milmayaan.
Xulashada laga dhexusay oo baarlamaankii dib loogu noqday oo laga xusay 43 waxay muujinaysaa in isbeddelkii la sugayey uusan suurtagal ahayn oo baarlamaankan laga maarmi waayey. Daliisha dowladda hadda loo hayaana waa middaas ah sabab ku kalliftay inay baarlamaanka dib ugu noqdaan. Dhaawac baa ka soo gaaraya in labada awoodu ay markaa isku milmaanba waxa weeyaan xisaabta ayaa nuqsaan noqday.
Ugu dambeyntii, Sahre Sheekh Xuseen oo ka mid ah haweenka bulshada rayidka ayaa madaxda sare ee haysa hoggaanka dalka kula talisay inay iska ilaaliyaan khilaafaad kii ragaadiyay madaxda dawladihii ka horeeyay.
Horta Soomaalidu waxay tiraahdaa adduunka carab iyo ilka isu dhowaan isqaniinaan, rag wada shaqaynahaya oo wax u dhexeeyaan inayan isqaban maba imaan kartaba. Markee nin walba aragtidiisa yuu leeyahay. Laakiin waxaan leeyahay war hadii ay wax idin dhex maraan, gacmo geel jir hoos baa loo dhaqaa, gacmihiina hoos u dhaqda.
Si kastaba ha ahaatee, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa arbacadii aynu ka soo gudubnay baarlamaanka u soo bandhigay barnaamijka ay ku shaqaynayso xukuumaddiisa oo ka koobnaa in ka badan 40 bayj, taasoo xildhibaanaduna ay aad uga maqsuudeen, waxaana laga dhursugayaa sida xukuumadda cusubi ay u hirgeliso barnaamijkaasi. Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa noqonaya madaxdii ugu horreysay ee loo soo dhoweeyo si ka duwan kuwii iyaga ka horreeyey, waxaana ay ku soo beegmeen xilli ay shacabku u hamuun qabaan nolol iyo dowladnimo, taasoo ah mid fariin u diraysa labada mas-uul inay gacmaha isqabsadaan 4 sano ee soo socota, dadka iyo dalkana u horseedaan horumar iyo baraare dhabaha u xaaraya sidii loo gaari lahaa 2020-ka doorasho qof iyo cod ah. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
aad buu mahadsan yahay wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Aan gudagalno barnaamijkeenna faaqidaadda oo sidii aan horay idinkugu sheegnay ay ka qayb galayaan xildhibaan Cabdi Shire Jimcaale Cayaar Jecel, xildhibaan Daahir Amiin Jeesow iyo Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan mas-uuliyiinta ururada bulshada rayidka ah. Saddexdoodaba waxay ku jiraan qadka taleefanka ee magaalada Muqdisho. Waxaan ku hormarayaa xildhibaan Daahir Amiin Jeesow. Daahir, bal waxaad noo sheegtaa wixii aad ku diideen dowladda hadda la ansixiyey.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Awal waa mahadsantahay walaale. Diidma kala ma jirin. Horta marka ugu horeyso waxaa markii aad dhuuxdid oo aad qorsho muxuu barnaamijkooda aragtid ayaa ka diidan lana ogolaada. Waxaa la yaabi lahaa oo suurtagal ahaan lahayd in 100% ay ansixiyaan xildhibaanada, laakiin barnaamijkii xukuumadda in laga doodo waa la diidi. Muxuu ahaa ciqaab dhismeedkeedana 100 xildhibaan ka badan ayaa soo jeedisay qaabkii saamaqaysiga in lagu xadgudbo. Marka waxaan islahay baa anigu hadda diidmada intaa waa ka badanay, laakiin xaqiiqda jirta oo dhabta waxa weeye in aan xukuumadda barnaamijkeeda la akhrin lagana doodin, dmir barduduubaa loo laqaa in loo baqay muxuu ahay codka loo geliyey. Arrintaasi saameyn weynay ku yeelanaysaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogto.
Waa garta waa noo sharixi doontaa waxyaabaha kale aad ku dhaliisheen ama tayada ama tirada xukuumadda hadday noqon lahayd. Aan sii ciyaar jecel, Daahir Amiin Jeesow waad maqlaysaa, waxyaabihii ay ku dhaliileen dowladda ay ku diideen xukuumadda ayuu sheegay. Maxaad adigu ugu codaysay iyo xildhibaanada kula midka ah?
Waan salaamayaa xildhibaanka saaxiibka aad Jeesow iyo Cabdulaahi Firwaac oo runtii ururada bulshada dalkan Soomaaliya nina wax badan kusoo kordhiyey. Sida aad sheegtay, waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii ansixiyey dowladda lasoo dhisay. Shaki kuma jiro in sida Daahir Jeesow marka hore ka hadlay in magacaabistii la magacaabay xukuumaddaba lagu kala fikir duwanaa. Wadayadu deegaanka aan ku matalo baarlamaanka cabashooyin fara badan baa adigu naga soo gaadhay. Kadibna arrinta iyadaa waxaanu kala xiranay prime minister, kadibna wuxuu nagu qanciyey in xal loo heli doono cabashooyinka jira. Markaana qanacnay dabadeed, waxaa la gudagalay barnaamijkii. Taageerada waxaan ku taageernay waxa weeye barnaamijka uu prime ministerku noola yimid oo runtii aada iyo aada micnaha wacad caddaa oo clear u ahaa barnaamijka nolol iyo nabad oo horey aanu akhrinay oo ahaa qudbadii madaxweynuhu laftiisu uuna soo hordhigay, oo runtii aan horey u aragnay oo aan ahayn wax nagu cusub. Isla taam buu prime ministerku iyo dowladdiisu ku saleynahayay. Waxaanu eegaynay xaaladda guud ee dalku ku jira sidaad la socoto. Xilli aad u qallafsan oo abaara ayaa lagu jiray, gaar ahaan deegaanka hadda anigu aan baarlamaan ku matalo oo daacuun cololeed aada u ballaaran uu ka socday. Waxaa dhacaysay maalmihii dhowaan wasaaradda caafimaadka aan tegay, daahitaan fara badan baa ka jiray inaanu adeeg dawooyinka ku haboonaa aan gaarsiino, iyadoo la leeyahay minaha wasaaraddii weli ma dhisnaa wasiiradii. Waad garan kartaa daacuunkuna saacado gudahood ayuu qofka uu ku dilaa. Marka annagoo xeerinaynaa dhibaatooyinka guud ee dalka ka jira, annagoo xeerinaynaa dowladda cusub ee weli aanan arag haddii alla ku idmaayo waxqabadkeeda ما نبيه كرين دتك وحالي هذا وحاوي ما اندران اما إذا وصلوا مبادن وفكا شاء الله صوى يسمى روبين سكر تون يكون بادنتها اما يكون يرتاي إذا هذا شاء سكر مره يعلي مركا وحانا دوقو قان سنناي دولة ديران وانسحينو ايقنو وحايا اللاتي ما دو قيمينو مركا قيمين كدب أرنتا أيضا منها كوك قيمين وحقبت كذا aya nuka keen kara laakiin ma qabo walaalkay jeeso sidoo yiri waxaan qaba isaga u dhisa procedure ka boodi daramo yar sidoo yiri guud ahaan ansixinteeda iyo minaha inuu ka soo horjeedo ma qabo balse waxaad noqdaa kala fikir duwanaasho waa jirtaa oo rainbow ga ama roobadku quruxda ayu ka mid yahay kala fikir duwanaasho aanu runtii aad baan ugu faraxay inaan arkay qaar u codeeyay ka musay iyo qaar diideeba marka waa soo dhaweeyay dimuqraadiyadda ayaa ay ka soo saaxiibkay jeeso fikirkiisa isaga horbu u aha aadna waan u soo dhaweeyay kala fikir duwanaasho quruxda ka mid tahay
waa kugu soo noqonaya xilba ciyaar jaal kugu soo noqonaya aad badan ma san tahay abdullahi maxamed sharuuc baan seenaya ururada bulshada raidka abdullahi muddaad soo joogteen xukuumadda isbedelaya kuwa la soo dhisay kuwa la diiday kuwa lagu celinayo waxa soo dhan baad soo joogteen ujeedada ugu weyn ee dawladaha loo dhisayna waa in dadkii dhibaateysnaa ee dalkii joogay Soomaalida ahaa ee 20 iyo dhowr ka sano dhibaatooyinka ku jiray dhibaatooyinka laga dulqaado oo xukuumad shaqeysa oo wax qabata ay u dhalato adiga maxaa kaaga baxay aan xukuumadda ugu dambeysay iyo wixii aad soo joogto marka aad isbarbardhig ku sameeyso
tan tahay colaad xilibanadana waan u salaamayaa aniga qof ahaan waxa iga baxday horta in la ansixiyo anagu waan dhaweeyneyna sababtu waxa weeyaan wadanku dhib badan ayuu ku jiraa marka ay sii jiidato siyaasadeed loo ku dhamaanayo aan la oqoonin waxa fiican in compromise la gaaro waan siyaasadeed marka ansixinta waan soo dhaweeyneyna laakiin wasaaradda dawladdan hadda la dhisay waxba kagama duwana dawladii oo dhisi jiray xagga tirada xagga shuruudaha ay ku fadhido shakhsiyaadka dhinac walba markaad fiirido waxaad moodaa inay aad ugu dhow tahay waxyaabaha ay u duwan tahay way jiraan sida wasaaradda maxaa gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka arintaas way uga duwan tahay iyo waxyaabo shakhsiyaad maaragtay la isleeyahay awlooda si fiican ay u gudan karaan laakiin guud ahaan waxaad moodaa inay sidii hore u eg tahay
xildhibaan jeeso waad maqlaysaa ciyaar jecel wuxuu yiri shiruucna waad maqlaysaa bal adigu waxaad ku biirin lahayd aragtida
waxaan jeclaan lahay markuu ugu horeysa hadalka inaan been qaasano si uu nagula deeqo oo aan qof kaligiisiga tiraxtigan waxaan jeclahay hadalka in la qaybsado la googoosto fikir fiicana kasoo baxaysa dood shacabka soomaaliyeedna wax matarays horta marka ugu horeyso anigu waxaan kasoo qeyb qaatay baarlamaanka soomaaliya iyo sideedaad sagaalaad iyo kan intaba waan garanayaa xukuumadii soomaaliya qaabka loo ansixiyey iyo siday kala ahaayeen muxuu ahaa iyo barnaamijkooda qaabka oo u dhignaa dhammaan lahaayaa xukuumadii soomaaliya barnaamijkoodii dawladdan waxay ugu dugan tahay dawladihii soomaali dalka ama xukuumaddii soomaali waxay ugu dugan tahay oo ka muuqda waxa fudayd baa ka muuqda waxay dadka inta badan ay leeyihiin dhibaato waa jirta waa run dalkeena abaaraha ka jirta laakiin haddana abaarta tan laga baxaa roob qaabka loo baxaya in la abaara roob barnaamijka xukuumadda maalintii uu ra-iisul wasaaraha soo wareejiyey ayay baarlamaanka xafiiskiisa soo gashay isaga xilka ma saara waqtiga muxuu ahaaye iyo sida loo ansixinayo waxa weyma xeerhoosaadka wuxuu leeyahay qodobka xeerhoosaadka baarlamaanka qodobka 26aad farqadiisa koowaad wuxuu leeyahay 48 saacadood ayay xildhibaanada soo akhrisanayaan baarlamaanka ay kula soo noqonayaan maalinta 48 saacadood kadib ra-iisul wasaare ayaa khudbo akhrinaya jeedinaya qoraalkiisii akhrinaya kadiba markii ay dhamaato soo hadaljeedintii ra-iisul wasaaraha waxaa muxuu ahaayeen ka doodayo oo isqoraayo oo doodis barnaamijkaas ka doodayo meeshuu ka qaldanyahay meeshuu ka sinyahay ka doodayo xildhibaanada soomaaliyeed xildhibaanka ugu dambeeyay marka uu doodo cod baa soo qaadaya codka qaab loo qaadaa jira oo qodobka muxuu ahay 29 farqadiisa 5aad ayaa tilmaamay lainlaina loo qaadaya laynkana kow la tirinaya laynkana tan xukuumaddii hadda ugu dambeysay ayaan ansixin oo mid hadda xilka sii hays ayaan ansixin qaabkeenu ansixin way og yihiin cayaar jecelna waa joogeysaan jeclahay waa xildhibaan uu nala ahay walaalkay layna loo qaaday ma jirin waxaas oo dhan waxaan filayaa waxaan la soo shaqeeyey madaxweyne xasan cabdullaahi yuusuf madaxweyne sheekh shariif madaxweyne muxuu ahaa xasan sheekh madaxweynaha hadda maanta jooga ayagu afar ahaan jeclaa intan madaxweyne oo la soo shaqeeyey ma ku arag ma aan arag weli xukuumad la keenay baarlamaankaas oo ajendaheedii brogaraamkeedii iyo qorshe howleedkeeda laga doodin oo aan ansixinay ma aan arag
ciyaar jecel waa dhegaysanaysay jeso hadalkiisa wuxuu dhaliilayaa in xukuumaddii aanba qorshaheedii iyo howsheedii baarlamaankaba ka doodin oo un ra-iisul wasaara wato iyo xukuumad baa lasoo dhisay unbaad duuduub u laqdeenoo sida aad sheegayso idinkoo fiirinaya duruufaha iyo abaaraha dalka ka jira ayaad ansixiseen markaad ansixinayseen maxaad u eegteen oo ka baxsan xagga duruufaha abaaraha
aad baad umahadsantiinaa xildhibaanka saaxiibkay waa salaamaya mar kale runtii xildhibaanku waxa uu xuskaday qodobka 26aad xeroosaadka baarlamaanka ayuu xuskaday qodobku sidaan ayuu qoran yahay guddiga joogtada arrimaha golaha wuxuu diyaarin doonaa ajendaha fadhiyada soo socda ee golaha sidaa ku qoran sidaad la socoto baarlamaankan 10aad weli guddiyo la sameeyey ma jiro guddiyadii hore micnaha waxay la dhaceen baarlamaankii hore ee 9aad marka way fiicnaan lahayd in marka sharciye la cuskanayo micnaha loo aqriyo sharcigu siduu yahay shalayna saaxiibkay anigoo with a great respect bikulli ixtiraam anoo ixtiraamaya doodaha iyaga baarlamaanka waa lagu kala qancay qodobkan 26aad farqadiinkiisa kala duwan sidoo kale loo aqriyey marka waxa una hadda guddoonka baarlamaanka ayaa booskii noogu jira muxuu ahaa guddiyada joogtada ah ee soo diyaarin lahaa saa darteed laba qabo saaxiibkay in micnaha qodobka 26aad inaba ha yaraatee lagu xadgudbay isaga oo ah dana annagoo qancinayna ayaa waxaa laysku dayey waxaanu ka warhaynay in 105tii xildhibaan oo mowshinka micnaha keenay tala soo jeedinta ah intoodii badneyd waa la qanciyey waxaa lagu qanciyey xaaladuhu siday yihiin waxaa prime ministerku ku qanciyey inuu dib u eegi doono walaaca ay micnaha ka qabaan dowladdan lasoo dhisay intoodii badneyd waa ku qanceen sidaan horeba u sheegay kala duwanaantu quruxda ayay ka mid tahay waxaan idhahda waa qaansaroobaad in la helo xildhibaano adaadag oo runtii farxad bay aniga ii tahay oo walaalkay jeso uu ka mid yahay oo die hard ah oo micnaha go-aankooda had iyo jeer micnaha ku dhegan laakiin waxaan qabaa arrinta shalay baarlamaanka ka dhacday sharcigay waafaqsanayd qodobka 26aad walaalkay cuskanahay ma jirin waxaan ka warhaynoo kale in isla xildhibaano ka mida kuwa diidanaa intii yarayd kuwa aragtay inay laftooda motion keeneen oo ay micnaha leeyihiin waa ina la siiyaa 48 saac kadibna xildhibaano kale ayaa oo 10 ah oo runtii ayaa waxay keeneen motion markii ajendahana loo qeybiyey sharciga wuxuu qorayaa in haddii 10 xildhibaan oo xildhibaanada ka mid ah ay doonayaan ajendaha maalintaa lasoo jeediyey in lagu daro waa inay 10 xildhibaan ay soo jeedisaa 10kii xildhibaan waa soo jeedisay waxayna soo jeediyeen in dowladda duruufaha jira awgood marka la eegayo iyadoo shuruucda dalkana la eegayo xeroosaadkana la eegahayo in dowladda la ansixiyo arrimihii waa laga dooday baarlamaanka uu ka dooday walaalkay jeso fikirkiisa si qurxoon buu runtii u dhiibtay kadibna cod baa la geliyey codkii isaga ahaa in ajendaha lagu daro tiimka micnaha jeso walaalkay iyo tiimkiisii runtii adigu islaam 200 baan umalaynahayaa inta ogolaatay inay ahayd in codka ajendaha in lagu daro taa halkaasaan ka gudubnay goobjoog baan u ahaa farxad la ii ahayd inaan arko democracy in action oo dimuqraadiyad oo si ficil ah jeso oo soo istaagay la celcelinahayo dadka qaaro markaa runtii farxad bay ii ahayd
waa gartay aad baad labadiinaba u mahadsan tihiin waa arrin xiiso badan in laba mudano oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ay ka doodayaan oo ay ku doodayaan midna uu leeyahay xukuumadda nidaamkii iyo qaabkii la rabay in lagu ansixiyo looma marin midna uu leeyahay nidaamkii baan marnay oo waa iyada laftirkeeda ayaa ah arrin xiiso badan oo dimuqraadiyadda iyo in fikradaha la isweydaarsada ka turjumaysa laakiin waxaan siinayaa sharwac baan siinayaa sharwac bulshada rayidka ah iyadu tala ma kulahayd xukuumadihii dalka la soo dhisay ilaa midan ugu dambeysay wax tala oo ay ku biirinayeen ama talooyinkooda la dhageysanayay mise bulsho unbay iska yihiin oo hadba cidii timaado unba madaxu noqota?
Waad maadsan tahay colaad. Inta aanan su-aashan dambe ka jawaabin ayaan waxaan rabaa laba shay inaan sheego oo iiga soo baxday mudanayaasha doodooda. Mid waxa weeyaan baarlamanku uu ogaa in prime ministerku uu keenayo xukuumadda 30 maalmood gudahood, marka gudoomiyaha baarlamankana way ka muuqatay inuu 30 keen yiri maxuu ahaa xukuumadda. Laakiin ani waxay ila tahay meeshaas shaqa ku baaqatay baarlamanku waxay ahayd inuu guddigii arrintaasi qaban lahaa oo soo fakayn lahaa barnaamijka dowladda ma dhisin. Waan ogaa in bisha 30-keeda la keenayo, marka shaqadaas baarlamanka ayaa iska lahaa mana qaban. Sidoo kale xukuumadda markii ra-iisul wasaaraha la magacaabay waxay ahayd 30 maalmood gudahood inay barnaamijku la yimaadaan. Barnaamijkaasina 100 maalmood ma aha, waa barnaamij dusha ka sheegaya 4 sano waxa ay rabanayso inay qaadaydo doorasho qof iyo cod ah. Taas halkaasaan uga baxaya. Arrintaas anigii weydiiday bulshadayda annagoo ah ayaan bareeraheena mar kasta u geynaynay dowlad xukuumad kasta oo la dhisayo ay ugu dambeydo xukuumaddan hadda uu ra-iisul wasaaraha ka yahay Xasan Cali Reere. Marka waraaq qoraal ah oo ah ayaan u geynay taladeena, taladaasna waxaan u malaynayaa hal qodob la soo qaadan. Marka mar kasta bulshada rayidka ahi waxay bixinayday tal laga soo bilaabo ilaa carta.
Waa gartay, waa arrin kale wax aad u xiiso badan. Waxaan siinayaa Jeso, baan siinayaa Jeso. Markaan kasoo gudubno arrinta la xiriirta xukuumadda nidaamkii ansixinta looma marin iyo waa loo maray, dabcan waxaa jira sababo kale oo badan oo raggii adiga kugu fikirka ahaa ee xukuumadda diidanaa ay sheegayeen oo ay lahaayeen sababaha ayaan dowladdu ku diidanahay. Ma waxaa jira tayada ama tirada dowladdu aad daliilaysaan waxyaabaha kaleed ku diidantihiin maxaa ka mid ahaa?
Annaga waxaan ansixinaynaa waxaa weeye barnaamijka xukuumadda, waay barnaamijka xukuumaddu. Haddii xukuumaddu ay barnaamijka keento baarlamaanka inuu saxo, inuu yiraahdo waxaad kasoo bedel, inuu yiraahdo waxaad kusoo kordhi, inuu yiraahdo maqal kar waxa dhan oo aan kontrolayno ansixinta waajibka looga dhigay inaan ansixino waxaa ka mid ah in barnaamijka xukuumadda aan keeno. Waxaa muhiim ah waxyaabaha aan kontrolayno oo inaan observe ku sameyno aan rabno waxaa ka mid ah dadka 26 iyo 20 iyo maxaa konton 6 iyo 8 wasiir, wasiir ku xigeen iyo wasiir dawladle CV-do shuruudo noo qornaa jira oo dastuur ee CV-dooda kuma xireen. Meeshaana la soo fadhiisiyey waxyaabaha 48 saacadood loo siinahay ka mid tah qodob xeer hoosaadka ku jira laguma laali karo motion.
Waa hagaag, waan idiin soo noqonayaa balse marka hore aan ku yara nasanno aragtida qaar ka mid ah shacabka Muqdisho ee xukuumaddan. Wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa mikrofoonka la dhex qaaday.
Magacaygu waa Cumar Aadan Roble. Waxaan u arkaa xukuumadda cusub ee la soo dhisay in ay aad u tiro badan tahay marka la fiiriyo inta ay ka kooban yihiin iyo dhaqaale ahaan waddanka meesha uu joogo. Intooda badan marka la fiiriyo qaarkood boosishinadii ama meelihii laisdhahay right person to the right position kuma salaysna. Waxaan u malaysaa inay ku salaysan yihiin hab qabaa'ileed oo qabiil kasta oo ninka uu soo dirsaday meesha loo geeyey.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Axmed Cabdihaadi Cabdulaahi, waxaan ka mid ahay dhalinyarada magaalada Muqdisho ku nool. Dowladdan aniga fikraddayda ma aha dowladdii shacabka Soomaaliyeed u sugayay. Shacabka Soomaaliyeed wuxuu sugayay dowlad ka turjumaysa isbeddel, dowlad dad kooban oo noloshoodana maaragtay guul ka gaaray. Shacabka Soomaaliyeedna ku yaqaanaan karti iyo hufnaan baa la sugayay. Laakiin dadka la soo magacaabay waxay dad laacibiin siyaasadda hore ugu jira la yaqaanay, waxay u badan yihiin siyaasiyiin hore, dad hay-adahan iyo jooyada la yidhaahda kasoo shaqeeyey iyo siyaasiyiin iska caadi oo xitaa dadka ayaga ay kasoo jeedaan matalaan aysan ku qanacsanayn.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacii uu Calibaashi Aadan Diriir. Waxaan u arkaa xukuumadda cusub habka loo dhisay in uu yahay hab lagama maarmaan ah, sababtuna waxa weeye in dadkeennu maan dalkeennu ma ahan dal ay ku jiraan xisbiyo ka jira, maana waa hab ku salaysan 4.5. saas darteed bacdamaa dadka qabaa'ilka kulligood ay doonayaan qoys walbaah inuu gaarka u qanco way ku saxan yihiin macnaha ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu habka ay wax ku saleeyeen si loo qanciyo beeraha Soomaaliyeed, laakiin muhiimadu waxay tahay dhammaantan inaan garab istaagno isla markaana aan kala shaqeyno masaalixda waddankeenu leeyahay si aan u gaarno in aan helno berrito dowlad kooban yar waxqabad wanaagsan leh insha allahu tacaala.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa Cumar Xaaji Diiriye. Xukuumadda la soo dhisay waddanku wuxuu ku jiraa marxalad adag oo run ahaantii dadkii abaaro iyo dhibaatooyin badan ay haystaan, laakiin waxaa moodaa xukuumadda inay xoogaa hadda uu ku jiro barbaranka meeshu ku jiro waaye golihii baarlamaanka iyo golihii xukuumadda oo filintahay shaqooyinka inay isfargalayaan oo ah baarlamaanka in loo bediyo xukuumaddii shaqaynaysay. Marka hadhowda waxaa moodaa shaqadii iyadoo shaqo badan ay dowladdii u taalo xukuumaddii u taalo in shaqadii baarlamaanka iyo shaqadii xukuumadda filinta inay isfargalayaan.
Aad buu mahadsan yahay wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. dhegaystayaal, intiina laga yaabo inay dhegaysiga barnaamijka dib uga soo biireen, halka aad nagala socotaan weydaacadda v o a laanta afka soomaaliga oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. waxaan bartanka uga jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegayno golaha wasiirada cusub. barnaamijka waxaa ka qaybgalaya xildhibaan Cabdishire Jimcaale Ciyaar Jecel oo ka mid ahaa xubnihii u codeeyey golaha wasiirada cusub ee la ansixiyey, iyo xildhibaan Daahir Amiin Jeesow oo ka mid ahaa raggii diidanaa qaabdhismeedka xukuumadda, iyo Cabdulaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan madaxda ururada bulshada rayidka. aan ku noqonno barnaamijkeenna, waxaan siinayaa Ciyaar Jecel, waan siinayaa
haddaan idin xusuuso qodobka 24-aad farqadiisa saddexaad waxay u qoran tahay sidan: ajendaha haddii ay codsadaan 10 xildhibaan in wax cusub lagu daro ama wax laga bedelo, waxaa guddoonka laga doonayaa in uu ku soo daro ajendaha isla fadhigaas haddii ay u codeeyaan 50+1 ee tirada fadhiisa meesha tirada baarlamaanka fadhiisa. arrinta dhacday waxaa dhacay sidaasay ahayd: 10 xildhibaan ayaa waxay soo jeediyeen in golaha wasiirada ee la keenay la ansixiyo, sharciga ay u mareen 24-aad farqadiisa saddexaad. marka waa fiicnaan lahayd arrinta sharciyadda inaan meel dhigno oo sidaa aan u ogaano saaxiibkeena sidaa uu ku qanco, maadaama ay wakiil ka yihiin konseenkooda iyo walaaca shacabka inay micnaha dowladda la wadaagaan. anigaygan waa laga yeeray deegaanka aan matalo, shir baa laygu yeeray, waxaa la yidhi dowladda tanu xaq ma ahan, maxaa yeelay xaqii aan ku lahayn iyo wasiiradii aan ku lahayn ma hayno. konseenkii iyo walaacii waxaan u bandhigay prime ministerka. prime ministerku wuxuu yidhi arrintan waa dhacday, waan idinka shaafi doonaa, dowladda tanna dib baan u eegi doonaa waqtiga ku habboon, balse siday tahay xaaladaha jira awgood hadda saa loo qaato waana ka aqbalna, waana sugaynaa in dowladda iyadaa micnaha sidaa uga ballan qaaday dadkii walaaca qabay inuu eego.
waa garta, aad baa umaadsanta kugu soo noqonaynaa. waxaan siinayaa Cabdulaahi Maxamed Shirwac baan siinayaa. Cabdulaahi, xildhibaanada dowladda Jeesow ay ka mid yihiin Ciyaar Jecel, iyaga hadda xubno badan bay ku leeyihiin, ilaa 40 ayaa mudanayaasha baarlamaanka uga jira dowladda cusub ee la dhisay. marka dowlad xukuumaddii intaa tirada la-eg ay ku jiraan, sidee baarlamaanka ula xisaabtami karaa bay kula tahay?
waa su-aashaasi waa su-aal muhiima colaad. waxyaabihii aan talada ka bixinay ayayna kamid ahayd inaan xildhibaanadana loo daayo xilka mas-uuliyaddaas weyn qaranka u haddaan, xukuumaddana loo daayo midda hawsha fulinta oo iyaduna hawl aada u qiimo badan ah, meesha la rabo dhibaatooyinka Soomaaliya haysta oo faraha badan oo aanaan hadda sheegitaankooda halkan ku wada tilmaami karin, oo ugu soo horeydo amni darradu ay ku xigto oo dhaqaale xumada iyo faqriga iyo jahligu ay maaragtay ay daashadeen. yacni dadkii la rabay waxaanu ku talinay in ay qaadaan wasiiradu hadday ugu bataan ay 20 noqdaan. waxaan ku talinay in baarlamanka hawshiisa loo daayo, waayo waxaan aada u dareemaynay horena usoo aragnay ilaa iyo carta, qofku marka uu baarlamankana ku jiro xukuumaddana ku jiro, muxuu ahay labadii shaqaba waa beer duroobayaan. sidaas ayay badanaa ahaan jirtay. haddana welwalkaas annagoo qabna ayaanu ku talinay in labada hawlood la kala saaro.
brofesorka waxaan ku siin garaynayaa oo aan ku saxayaa oo aan ku raacsanahay oo taladii aan soo jeedayna kamid ahaa 41 xildhibaan ayaa golaha wasiirada lagu soo daray oo weliba wasiir ku-xigeen iyo wasiir dowle u badan. walaalow,
waxyaabaha aan soo jeedinay ka mid ahayd imisa dhalinyaro Soomaaliyeed oo jaamacado ka soo baxay badaha tahriib maanta ku bilaacda hooy maxaa loogu diri waa waxa wey ra-iisaraha shirito hadalkiisu waxaa ka mid ahay maasuq aan la dagaalamayna adeerow baarlamaanka Soomaaliyeed ayaa lagu kala jibinayay nimanka niman lagu soo xushay qabriyaan ay leeyihiin iyo arrimahan aan ugu dhameyn midna ma runtii ina kitaab aan gacanta saaray shacabka Soomaaliyeed oo baartay ina iyo dowladooda aan wixii qaldan aan saxay oo aan waxan qaldan u qaadeen waxa wey baarlamaanka Soomaaliyeed maanta hadii xukuumadda fadhi ay leedahay baarlamaankani uu fadhi leeyahay intay ka qayb galayaan intay ugu qayb galayaan
waxaan siinaynaa ciyaar jacayl waan siinayaa isaga kaaga jawaabaya marka su'aashaada ka jawaabto waxaan rabaa inaan raacsato waxaad u aragto halka Soomaaliya halka uu ku jiro gaar ahaan dhibaatada waxa looga bixi kara dhibaatooyinka xukuumadahan hadba dhisma ee haddana burburo iyagoo aan waxba qabanin markaad su'aasha jeeso uga jawaabto halka raacsi si aan waqtiga u beeqaansano oo aan u soo gabagabeyno barnaamijkeena
waa mar kale waad islaamayaa arrinta mid waa ku raacsanaya waa kalama fikir duwan aniga iyo jeeso iyo cabdullaahi shirwaac arrinta ku saabsan haddii idinku aad minaa wax soo xululayseen ood prime ministerka ahaan lahayseen iyo madaxweynaha walowa tahay shaqada prime ministerka xageed wasiirada ka keeni lahayseen anigu dadka qabaan ahaa in banaanka laga keeno waa haddii layga yeela laakiinse ma dhicin maxaa yeelay shaqooyin ka badan oo golaha wasiirada ka badan baa micnaha noo yaala 15 gudi baa micnaha baarlamaan ka jira mid walba la doonayo in wasaarado lagu lifaaqo oo ay micnaha shaqooyin ay ka qabtaan marka taa iyaga ayaan ku raacsanahay waa ku faraxsanahay inaanu isku fakarnahay walow aan meelad yaryar ku kala duwannahay arrinta su-aasha walaalkay jeesow waxaan is leeyahay hadee isla tiyun bay ku noqonaysaa haddii aanu dib u noqono ana haddana qodobadan ku noqon dhibkeeda leedahay shuruudaha dastuurka ku jira waxa wey qofku inuu jaamici yahay lixdan iyo 8 qof meesha soo wada galay waa is wada taqaanaa soomaalidu meel mooda jogorna iskuma seegeen waa dadkan wada garanayna wey arrinta see looga bixi karaa sida looga bixi karaan waan isleeyahay waxa weye baarlamaanka waxaan soo galay 25 January kii hore 6 bilood baan kaga jiray oo waxaan irxadaa xildhibaanada hore iyo kuwa dambe ayaan buundo u ahay waxaa marka fikir badan ayaan ka qabaa baarlamaankii hore kuwii horena waaba anigii ka heesi jiray oo aad garan karaysa wax ka oran jiray waxaan wax halka wuxuu ku jiraa qof walba shaqada loo diiday ee ka soo baxa waxa arkaysaa dacwo yar oo micno lahayn daro walbaad micnaha murmaysaan ilaa madaxweynaha u tago ama prime ministerka ama guddoonka u tago ma qanacahayo
waxaan siinayaa jeso baan siinayaa jeso doodii haddaan halka uga baxno halka maxaad u aragtaa adiga adigoo aan dib ugu noqonaynin saaxiibka
waan mahadsantahay dib ugu noqonaayo keliya waxaan rabaa qofka markuu wax inuu sameeyo uu isku dayayay wax ka hadlaabaan waxna u saxmaan waxa ugu horeeya ee walaalow hadda anigu aan murug ka qaba dowladdii horena ayna sameyn tanna ayna sameyn waxa weye 11 bisha May shiraa ka dhacay London oo Soomaaliya looga tashanayay sidii ciidankeeda loo dhisi lahaa sidii amniyadkeeda loo hagaajin lahaa oo niyo diibkii aan ka soo gudubnaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarahaba waxa aan leeyahay war ha la tashto qaran Soomaaliyeed qorshe uu leeyahay aan meel la tagna
waa mahadsan tahay intaadan ka bixin saddexdiinaba waxaan siinayaa Shirwac oo nagu soo noqday oo qadka uu ka go-ay Shirwac taladaadii halkeedii ka sii wad
taladayda waxaan ku soo ururinayaa waxa weeyaan jeeso hadda waxaan ka maqlayaa shirka London xukuumadda iyo baarlamaanka waxaynu rabnaa xoolaha aan annaga haysano inay si fiican noogu aqoolaan marka si amniga wax looga qabto abaaraha wax looga qabto waxa weeyaan xoolaha soo gala xukuumadda ama beriha ka soo galaano ama badaha ka soo galaano ama hawaha ka soo galaano waxa weeyaan in si fiican loo maamulo loo jiheeyo abaaraha iyo amniga loo jiheeyo
waa gartay aad iyo aad baad u mahadsantihiin saddexdiinaba sida qiimaha badan ee aad nagala qayb qaateen barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maalin walbo jimca ka baxa idaacadda v o a laanta afka soomaaliga intaa ayaan dhegaystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda ee toddobaadkan oo aan ku eegaynay golaha cusub ee wasiirada soomaaliya ee la ansixiyey barnaamijka waxaa ka qayb galayay xildhibaan cabdishire jimcaale cayaar jecel oo ka mid ahaa xubnihii difaacay golaha wasiirada cusub iyo xildhibaan daahir amiin jeesow oo ka mid ahaa raggii diidanaa qaabdhismeedka xukuumadda iyo 12 xildhibaan ee ku adkaystay diidmadooda dhammaantood qadka taleefanka muqdisho ayay kaga qayb galayeen barnaamijka intaan barnaamijkan oo kale aan dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo ammaan alla.
هذا يوم هسين يهاي محمد علاء حسن ونلسع سينا برنامج كفاقدة تضبط كريستيانو حتى كل ساعتين فيو مركان عن الدين دول مراق وضبط ورك عالم كأقوى وين في المدن. مدحوينها مريكان كدونالد ترامب يا تاجيري دلب كلتليه سيهرة أمان كقرن كمايكل فلين ها إن ولا شقينيو قدي جباري يا صورت قال لماذا حرير دحمر يروش كيكوح ذا أولليه ترامب هدي للسيو حساند ها إن أنا لمحكمة دين دونين هذا الأمان تقصو قريبتي في تويتر كيو مدحوين ترامب كشجعي إن فلين ورد سنكر حساند سج أو يري تاني وأجارس سحر ها أمر مرسيو لوجد جنايو قول دروين أو دورشوف. فالعلين تايكب بحيان شعب كوريا دو كوفريد حريق مدحوينيه هوراء حلك القحيو بيه باك جين هاي ايا امو قد تمد الحكمية حل دالكا سو ديارين يو دور شوين عصوب او مدحت نمو هوين يدي اوغو الرئيسي او سيد مقراد دي اها اي دادك اصو دورتين ايا دوان حلك يدو ويسي ماانت او جمعه هيدنا وحا لودري حبسيقا كدي مركي ما حكمت دا كوفورتا كوريا اي اقباشي حريق اي سو جيديين دعود اوغ ياشا. دغستيال انتان waxa ku dhann qodobadii wararka caalamka ay VOA da idin heysay fiidnimadan markaan aan ku nasno kaalmihii heesaha. codkaasi baxsanay fanaanada qatarada hareeriga ayaan dhageystay ku soo koobaynaa idaacaddeenii fiidnimo waxa idin la socodsiinayay anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Cabdi Axmed tan iyo birri aroortii inta aan hawada dibdambe ugu kulmi doonaan waxaan ku dhaafeynaa sida iyo nabadgelyo.